2, Béla Goluba.
Cijenjeni slušaoci, naš gost je gospođa Olga Savić, glumica, reditelj, pisac i prevodilac dramskih tekstova i poezije sa ruskog i francuskog jezika. Razgovor je pripremio Miroslav Pavićević.
Gospođo Savić, počeli ste kao glumica u doba velike slave jugoslavenskog dramskog pozorišta.
Pa to jeste zadovoljstvo setiti se tog vremena, setiti se vremena kada je upravnik bio Milan Dedinac, kada su u pozorištu bili Bojan Stupica, Mata Milošević, Tomislav Tanhofer i drugi, da ne nabrajam, gde je predsjednik saveta pozorišnog, kao što su danas ovi upravni odbori, bio Ivo Andrić i tako dalje. I gdje se stvarno skupljala beogradska elita. Rađeni su dobri tekstovi. Rađeno je, nije se mnogo moralo da štedi tada, jako smo bili siromašni tada, ali za pozorište je moralo da se ima. I recimo, pravljeni su, i scenografije su bile skupe, i kostimi su bili skupi, pravljeni od najfinijeg materijala. I vladala je jedna atmosfera onako, stvarno, kako bih rekla, porodična. Čovjek je imao s kim da posedi u pozorišnom salonu, s kim da popriča, da čuje mnogo pametnih stvari i konačno da igra u nekim velikim predstavama koje su gostovale pre svega po celoj našoj zemlji, po svim ovim našim sada bivšim republikama, centrima, gradovima, gde je već, ne znam koliko unapred, su bile prodate sve ulaznice za predstave jugoslovenskog dramskog. Onda smo gostovali u svetu, otvarali Teatar Nacija u Parizu, itd., itd. Eto, jedno vreme koje je vredi zadržati u sećanju. A da ne govorim o tome ko je sve gostovao kod nas u pozorištu, kakva su svetska imena bila tu. I trupa Madeleine Renault i trupa Laurence Olivier, Vivian Lee i Jean Villar. Gostovao je Gerard Philippe. Ma mislim, bila su imena, teško mi je sada se ovako prisjetim, nisam znala da ću o tome da pričam, pa nisam zapisala sebi da stavim, teško je ovako odjednom se setiti svih tih imena, ali to je stvarno bilo divno.
Thank you.
je bio vaš prvi rediteljski rad?
Prva stvar koju sam radila za pozorište Teatar Bojan Stupica, to je bio jedan ruski komad Leonida Maljugina, zvao se Huda srećo moja, a u stvari je napravljen na osnovu prepiske Čehova sa Olgom Kniper, sa likom Mizinovom, njegovom mladalačkom ljubavi, čiji lik donekle je prenesen u lik Nine u Galebu. Onda je tu bio brat Čehovljev, njegova sestra koju sam ja igrala, to je bila mala uloga, mogla sam kao reditelj da igram, i Maksim Gorki. Bila je lepa predstava, dugo je bila na repertoaru, vrlo smo lepo složili kockice, to što ne liči na pisma, nego da to bude prosto jedna dramska priča. A onda sam zatim radila isto za Teatar Bojan Stupica lica Ive Andrića, to je bilo za proslavu njegove 80. rođendana. I tu su bili monolozi iz njegovih priča, koji su svim glumcima koji su učestvovali u toj predstavi bili dobrodošli kasnije. Kad su ih negde zvali, kada je trebalo nešto govoriti, uvijek su imali jedan zasigurno dobar tekst. I to su koristili. I to je imalo neku svoju nit koja je povezivala. A posljednja predstava koju sam režirala isto u Teatru Bojan Stupica bila je Margaret Jursenar i Verkor. Ja sam spojila dve stvari. To je bio Govor močvare i Ćutanje mora. Nažalost, ovu predstavu smo igrali samo 5 puta, iako smo je vrlo ambiciozno radili, a u ovoj predstavi Govor močvare Stojan Dečermić je napravio zaista svoju životnu ulogu, ali nažalost i svoju posljednju ulogu. Posle njegove smrti mi smo taj komad morali da skinemo s repertoara, jer je meni bilo nezamislivo da bi to sad neko drugi mogao da igra.
Koje su vaše druge režije?
Pa dve velike režije sam imala u Vršačkom pozorištu, gde sam jedno vreme radila kao umetnički savjetnik. Jedna od njih je bila na letovanju Gorkog, a druga je bila Ibsenova Divlja patka. Inače, moj rediteljski rad se uglavnom koncentrisao na pozorišni salon Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koji sam ja i otvorila sa prepiskom Marine Cvetajeve, predstavom Duga u crnini, koja je igrana jako dugo i onako ostala u sećanju gledalaca, da čak i danas me sretnu ljudi i kažu ne mogu da zaborave tu predstavu. Za nju sam dobila i Zlatnu kolajnu na festivalu Monodrame i to je predstava sa kojom sam proputovala zaista celu Jugoslaviju, a dva puta gostovala čak i u Parizu. Tu sam uradila nekoliko zanimljivih tekstova koje sam u stvari sama priređivala. Jedan od njih je, koja je dugo bila na repertoaru takođe, učestvovala na nekoliko festivala. To su bile seanse kod profesora Freuda, u stvari prepiska Lu Salome sa Nietzscheom, Rilkeom i Freudom. I mi smo to napravili tako u formi jedne psihodrame u kojoj se pojavljuju sve te ličnosti i asociraju trenutke iz svojih života. Eto, a opet tu sam radila još nekoliko predstava i Maxa Friša, Što to Kabuš pogrešno radi, i na kraju sam radila predstavu koja se zvala Milena iz Praga, o Mileni Jesenskoj i njenoj ljubavi, njenoj vezi, nekoj kratkotrajnoj, ali vrlo žestokoj, sa Kafkom. I tu se pojavljuju još neki likovi, to je neke scene iz logora gde ona srela Margaret Buber Neumann, koja je posle napisala knjigu Jesenskoj. Ona je bila Nemica, a Milena Čehinja. U to vreme su to bila dva krvno zavađena naroda, a njih dve su našle u Ravensbrücku, u logoru, tako zajednički jezik i postale toliko bliske. Što se pokazuje, naravno, da uvek postoji samo lična priča i da su ove naše uopštene nacionalne podele potpuno nevažne u nekom ljudskom smislu. Tako je bio za nas veliki doživljaj kad je na premijeru Garderobera, Harvudovog, koju smo igrali u vreme najvećih pritisaka, sankcija, nije bilo ni grejanja u pozorištu i ništa, i naravno niko nije smeo ni da dođe da nas vidi, smo bili kao kužni. E onda je došao Ronald Harwood na našu premijeru i to je bilo slavlje. To je bio lični stav. Ne samo što je to njegova predstava, nego je on bio u to vreme predsednik svetskog PEN-a i mislim bilo je vrlo značajno dati nam podršku. Pomenula sam naravno ovu priču o Mileni Jesenskoj, zato što je to bila jako zanimljivo urađena predstava u tom malom prostoru pozorišnog salona. Boris Čakširan je napravio tako zanimljivu scenografiju. Tu smo prvi put iskoristili da igra taj prozor pozorišnog salona i predstava i počinje tako što mlada Milena spava u tom prozoru na nekom suvom lišću, a ova starija Milena prilazi, otvara taj prozor i tu se susreću njih dve. I to, ta njihova susretanja mlade i starije Milene, koju je igrala Mirjana Vukojičić, celo vreme predstave traje. Tako da su nam te neke mogućnosti, koje su bile zaista minimalne, ali tako funkcionalne, otvorile prostor za pravu predstavu. E sada, to je posle snimljeno za televiziju, to je uradio Sloba Radović, to je emitovano na televiziji dva puta. A meni je nekako ostala u srcu bliska ova ova naša mala predstava. Kako bih rekla, predstavica, ali sa puno, puno duše. U toj predstavi su igrali još i Maja Dimitrijević, ulogu ove Nemice, Grete, a Slobodan Beštić je igrao Kafku, dok je Marica Vuletić igrala tu mladu Milenu, preuzimajući isto i ulogu njene ćerke, koja se u nekim trenucima pojavljuje, i jedne mlade zatočenice iz logora. Tako sve to bilo na neki čudan način pomešano, ali ništa nije bilo zbunjujuće. Sve je bilo u tome savršeno čisto i jasno. Eto, to bi bilo o toj predstavi. Žao mi je što nije i ona više. Mislim, žao mi je pre svega što nema više pozorišnog salona. Mada postoji neki prostor koji tek treba ispuniti sadržajem. Oni su predvideli tu neku scenu za eksperimente, ali ne znam da će se lako naći neki zanesenjak kao što sam bila ja, jer to je bilo potrebno uložiti u to mnogo, mnogo truda, pronaći repertoar, da to ne bude sad da se tu igra sve što nekome padne na pamet. Ja mislim da je taj pozorišni salon, što sam dobila i kompliment od jednog uvaženog reditelja, u to vreme imao svoju istinsku boju, kao jedna scena za koju se tačno zna šta ćete gledati kad tamo odete.
Emisiji Kod dva bela goluba razgovaramo sa gospođom Olgom Savić, glumicom, rediteljem, piscem i prevodiocem.
Gospođo Savić, recite nam nešto o vašem prevodilačkom radu.
Pazite šta, Ja ne bih nikad za sebe rekla da sam prevodilac, mada sam prevodila, ali sam prevodila pravom. Mislim, moje prevođenje bile su Sartrove prljave ruke. U vreme kad sam ja nekakvim čudnim putem u Parizu našla taj tekst, tek tako reći, objavljen. I mi smo tada, onda sam ga ja prevela, mi smo mislili kao neka alternativna grupa da napravimo tu predstavu, što smo i pokušali pri Radničkom univerzitetu, ali igrali su tu i Bata Živojinović, i Rada Andrić, i Moris Levi, a ja sam igrala ulogu Olge i tada, kao i posle u predstavi. Međutim, nije moglo da dođe do realizacije predstave, iz prostog razloga što je taj komad bio suviše intrigantan u to vreme. Pa i posle kada je bio postavljen na veliku scenu Jugoslavenskog dramskog pozorišta sa Ljubom Tadićem u glavnoj ulozi i Mišom Janketićem i opet Radom Andrić, to je komad koji imao fantastičan uspeh. Zato što je to tako smo osetili kao svoju temu, u početku nisu smeli da je priđu, onda su joj prišli. O svim tim stvarima koje su se dešavala u partiji, recimo, planirana ubistva zato što je neko smerao neku drugu politiku. Mi svi pamtimo jedan detalj da je, recimo, Aleksandar Ranković u to vreme dolazio više puta da gleda tu predstavu. I ona je bila dugo na repertoaru, puno smo igrali. I to je, kažem, moj pravi prevodilački posao. Ostale stvari koje sam prevodila su uglavnom bile ove za pozorišni salon, gde sam od tih knjiga do kojih sam dolazila na francuskom i ruskom, jer to su moji jezici sa kojima mogu uspešno da baratam. Onda sam prevodila to i tako i sklapala predstave. I prevodila sam neku poeziju koju, recimo, nije neko kod nas preveo, a meni se to dopalo. Pa sam i to prevela, recimo, isto tako ova pisma Marine Cvetajeve, koja su kasnije prevedena i objavljena, ali u to vreme ja sam dobila tu knjigu koja je bila štampana u Parizu na ruskom jeziku. I to mi je naš izvrsni prevodilac Petar Vujičić predložio da uzmem da radim, i mislim večito ću mu biti zahvalna za to, jer to je bio, ja mislim, moj takav jedan glumački i ljudski susret sa tom ličnošću, da nikad nešto slično nisam u pozorištu radila. Inače, nešto od tih mojih prevedenih pesama se nalazi i u antologiji koja se zove Dragocene reči, koju je izdala Prosveta 1997. godine. Ja sam tu napravila jedan izbor poezije koju sam ja govorila. Na raznim skupovima sam mnogo govorila poeziju. I onda sam smatrala, baš sam tako nešto napisala u predgovoru, da se osjećam sada kao predavač koji je celog života predavao nešto, pa sad na kraju hoće da to složi u jednu knjigu. I tako sam ju radila i to je na jako lepa knjiga. Žao mi je što nje više nigde nema, niti se može naći. Štampana, naravno, u malom tiražu i kao takva je prosto planula. Nije obnovljeno izdanje i to je tako. A kuriozitet te knjige, pogotovo taj što sam ja koristila, mnogi tih i naši strani pesnici su bili i slikari. Vi imate Lorkine, crteže, vi imate kolaže Vislave Šimborske, vi imate Preverove kolaže, našeg Stevu Rajičkovića koji je Vasko Popa, recimo, pa ceo niz pesnika, velikih pesnika je istovremeno i crtao i slikao. I ja sam se potrudila da nabavim, da nađem te kolaže. Tako, i oni su svi isto tako štampani u toj knjizi, tako da time ona još dobija na vrednosti. Kao što sam na kraju knjige napravila i svoje susrete sa pesnicima, jer mnogo sam putovala sa pesnicima, govoreći njihovu poeziju, i postojali su takvi neki vrlo, vrlo zanimljivi susreti koje sam ja tako u kratkim nekim beleškama napravila na kraju knjige. A još jedan njen kuriozitet koji ne mogu da ne pomenem, ostavila sam 20 belih listova u knjizi ispred kojih piše ostavljeno za nove priloge. I to je kod onih koji su kupili knjigu ili je dobili, kod mnogih izazvalo želju da oni popune nekim svojim predlozima. Znači, bili su na neki način saučesnici. I eto, ja se nadam da će doći vreme, pošto ja imam sačuvana samo dva primjerka te knjige. Jedna se nalazi u moje Brvnari na Tari, a jedan je u Beogradu. Prosveta nema ni više ni jedan primjerak. I nadam se da će se neko zainteresovati da to ponovo objavim. S tim što ja imam sada šta da dodam još u te neobjavljene pesme, mislim, koje u ovoj zbirci nisu objavljene, a nastale su u ovom vremenu kasnije.
Kako ste zbirku naslovili?
Dragocene reči. Dragocene reči, i podelila sam je po raznim poglavljima, i istorijskim i ljudskim. Ima tu i ono što se zove Vrtovi ljubavi, ali ima i ono hronike, tužne hronike našeg veka. Ima i poruka pesničkih. Ima, na kraju se završava molitvama, ima nekoliko zaista izvanredno ispisanih pesničkih molitvi. Eto, tako da to i nije samo onako skupljeno, nego ima neku svoju dramaturšku nit, što bih mogla da kažem.
Opomena možda uzaludna. Izvan nas, izvan našeg tela i našeg duha, nastanjene su mnoge primamljive i zle stvari. Izvan nas, izvan naše ljubavi i naših zanosa, naših malih i velikih radosti, malih i velikih žalosti, postoje i druge želje i pobune. Čitav jedan svet okrenut licem u lice prema nama i našoj sudbini. ne daj da te omami zov, prašumska zbrka glasova, povici rasipnički kao niske lažnog bisera, lažni zubi i lažni osmesi, pritvorni kao zmije lijane u zaspalom lišću palmi, u tropskom treperavom sumraku. Ne daj da se u naš život nastane drugi životi koji nemaju razumevanja ni za nas, ni za naše potrebe i naše snove. Ne daj da te obaviju lijane podlosti i straha ljigavim svojim prašumskim zagrljajem. Ne daj da nam pojedu hleb zaborava, tako utešan u vreme izvesnih jakih gladi. Ne daj da nam popiju posljednji gutljaj sa izvora razuma i vere. Piće to ovo zemaljsko, tako potrebno za sve nevine i smrtne. Ne daj da nagrnu u prostor naš neomeđani sa svojim niskim željama i pobunama, licem u lice okrenuti prema nama i našoj sudbini u ovom okružavajućem i lažnom svetu. Ne daj da nam svet razori svet.
Gospođo Savić, posle svih stvari koje ste uradili u našoj kulturi, na kraju ste se pojavili kao pisac romana.
Da, to je prošle godine bilo. Prosveta je izdala moj roman koji se zove Kad se pomeri zavesa. To je nešto što sam ja prosto morala da uradim, jer za ovih poslednjih 12 godina, zna se uvijek na koje godine mislimo, toliko je bilo događaja u mojoj okolini, među mojim prijateljima, da sam ja prosto morala da to ispišem. Ali to je roman kolaž, gde pored tih intimnih ljudskih priča se provlači i pozorište kao stalni pratilac života, ono što se u to vreme dešavalo u mom jugoslovenskom dramskom pozorištu. Onda je tu, ja sam skupljala celo to vreme razne neke kratke isečke iz novina koji su prosto neverovatni, znači, koji tako odslikavaju situaciju i koje su se meni odlično uklapale u celu priču. I onda sam od svega toga, a najvažniji detalj, onaj koji čini mi se publika sa najvećim oduševljenjem prima, to su moje priče o Tari. Ja tamo, kao što rekao, već imam brvnaru jednu u koju stalno odlazim, i kao svi koji tamo dođu, prosto sam zaljubljena u tu planinu, i to je neiscrpna tema, šta vam taj život u prirodi pruža. Ja mislim da je to jedino pravo ozdravljenje za čoveka. Srećom, ta Tara, koja je tako bogata svim i svačim, i travama za čajeve koje mi skupljamo, i pečurkama, to je posao mog muža koji se u to razume, koju mi preko celog leta jedemo sve moguće vrste pečurki. I ovih plodova kao što su šumske jagode, šumske maline, onda šta se još od tog šumskog voća nalazi, naravno šipurak se tu isto bere, trave od kojih spremamo čajeve, majčina dušica, iva i nana, divlja nana i još mnoge druge travke. I to je tako lekovito, mislim, sve to zajedno. Pa onda tu u toj našoj tako skromnoj brvnari srećom imamo kamin. I kad se tu zimi zapali vatra od onih velikih komada drveta, kad taj plamen vas obasija, a napolju vesnik i sve tako belo i borovi jelke i sve, onda stvarno se osjećate nekako mnogo čovečniji, mnogo lepši nego što možete ikada da se osjetite u gradu. Znači, jedan segment te moje knjige je itekako ispunjen gitarom. A onda sve skupa je to ta priča, kažem, prosto sam, čini se, napisala knjigu koju sam morala da napišem. Kao kad sam pročitala prepisku Marine Cvetajeve, što sam shvatila da moram da napravim predstavu o njoj. A sada mi to, pošto je knjiga, naravno od kritike, niko se nije setio da to nešto napiše, to je već uobičajena priča. Međutim, ja sam puno gostovala po bibliotekama i ranije, pa eto i sada one me pozovu, napravim tu neku promociju, dođe neka publika, a knjiga je, zahvaljujući gospodinu Jovi Raduloviću, iz biblioteke grada ušla u sve beogradske biblioteke, tako da ljudi mogu tu da je pozajme. Onda ja sam odnela i tim svim bibliotekama okolo van Beograda, gde sam gostovala. Tako da to dopire do ljudi. Po glasovima koje čujem, jer oni kojima se knjiga ne dopada, neće vam se ni javiti. To je pravilo kao i u pozorištu. Ali oni kojima se knjiga dopala, oni su stvarno imali toliko lepih reči o tome, da sam ja rešila da nastavim da pišem i sada pišem svoj drugi roman. Ono što je za mene jako važno u ovom trenutku, to je da bude kultura da dobije, to svi govorimo, ali mora da se kaže još jedno, da dobije sve svoje pravo mesto. Za to se moramo svi boriti i ja se borim toliko koliko mogu. Ono što mene jako vređa u današnjem svetu, to je tržišna filozofija koja je sve podređena. A ne može tako da bude i ne sme tako da bude. Moja neki otpor koji imam prema tom sticanju novca, ili kako to neko zove pravljenje novca, pa ljudi mogu da prave mostove, da prave neka prelepa zdanja, mogu da prave škole, da obrazuju decu, da leče decu. Postoji toliko važnih poslova u našem društvu, celokupnom čovečanstvu, da ako sve posmatramo kroz tu prizmu novca, da vi čak možete i politiku dobiti preko novca, da možete zemlju izgubiti zato što je neko platio za to, ili je dobiti zato što ćete vi platiti, to postaje već toliko ugrožava čovečanstvo, da ja stvarno negde očekujem da ta vladavina love prestane.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo razgovarali sa gospođom Olgom Savić, glumicom, rediteljem, piscem i prevodiocem. Emisiju pripremili i realizovali Miroslav Pavićević, Radmila Radović, Milena Borčanin, Blažo Rejičević i Vladimir Putnik.